Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la dekvaran de maio 2009, bonvenon caregai gefratoi al nia programo en Esperanto. En la antaulasta tago de sia restado en Sankta Lando, la papo hodiau estis en Nazareto, cimatene en la mirinda sceneio de la Monto de la Crutegajo en Nazareto, li gvidis meson por la fermo de la Iaro de la Familio, solenata de la Cattolica Ecclesio en Sankta Lando. Pli ol 45.000 estis la ceestantai fideluloi, ciui elmontris entusiasmegon en etoso de festo cae gioio pro la ceesto de la papo. Nazareto, inter la montetoi de Galileo, ciui circauas cae protectas gin, estas la loco cie la Virgulino Maria ricevis la annonzon de la angelo. Tie vivis Jesuo en sia familio. La messo cion la papo celebris il acesto de 40 episcopoi cae 250 cun celebrantoi fermis ciel dirite la iaron por la familio. En sia predico la papo tre substrecis la sanctezon de la cristana familio, ciu, laula plano de Dio, basigias sur fidelezzo dum la tuta vivo de viro cae de virino, fidelezzo consecrita de la geezza pacto, cae malfermita iela donazzo de Dio de novo. Vai vivoi. La mondo besonas rehavi citi un veron, diris la papo, por la construo de la civilizazio de amo. La familio facte estas la unua brico por la construo de socio bone arrangita cae acceptema. Protio la stato estas vocata subteni la familion en ties educanta misio. Tiel la familio quiu basigias sur la amo farigias heima ecclesio, loco de credo, pregiado, cae de amo plena zorgemo, pri la vera cae daura bono de ciu el siai membroi. Ci concerne la papo memorigis la fundamentan rolon de la patrinoi. Nazareto memorigas al ni la devon agnoski cae respecti, dignon cae mission donitain de Dio alla virinoi, sam ciel iliain apartain charismoin cae capabloin, ciu ciel patrinoi de familio, ciu ciel vocitinoi al religia vocigio. La virinoi havas nemalhaveblan rolon por la starigo de medio, en ciu la infanoi lernug, ami, cae sciati la aliain, esti honestai cae respectemai rilate al ciui, practici la virtoin de misericordo cae pardono. El Iosefo, la justulo cium Dio starigis ciel estron de lia heimo, Jesuo lernis la virtoin de homa compato, de la fidelezzo ie la promesoi, de la moralezzo cae de la malmola laboro, cae li povis constati en Iosefo, ciel la autoritato, metita ie la servo al amo, estas sen fine pli fructodona, ol la povo ciu clopodas super regi. Ciom besonas nia mondo, ec criis la papo, la exemplon, la guidadon, cae la tranquillan forton de viroi ciel Iosefo. Cae laula exemplo de Jesuo, la papo invitis la geiunuloin nenur respecti la gepatroin, sed ancau helpi ilin malcovri pli complete la amon ciu donas al nia vivo completan signifon. En la Sancta Familio de Nazareto, Jesuo instruis al Maria cae Iosefo ion pri la grandezzo de la amo de Dio, lia ciela patro, la culmina fonto de ciu amo. Dum sia predico Benedicto la Dexesa memorigis ancau la stricitezzo in de la pasinta iaroi en Nazareto inter cristanoi cae islamanoi pro la proiecto starigi moscheon ce la basilico de la nascigio. Li invitis la duco munumo in clopodi por starigi pontoin, cae por trovi manieroin por pazza cun existado, che ciu li diris repusciu la detruantan povon de malamo cae antau iugio, ciui mortigas la homan animon antau ol la corpon. Iela fino la papo dankis ciuin pro la clopodoi della ecclesio en la caritatai institutioi cae en la lerneioi. Pri la lernejoj parolis dum sia saluto alla papo la greco melchita episcopo por Galileo monsignoro Elias Chacur. Ili estas la unua prioritato por la ecclesio, char ili estas la rimedo por disvastigi la messagion de Jesuo kaj la repacigion. Ni luctas por ilia transvivo, li diris, per grandai sinoferoi, sed ni antauen iras. Monsignoro Chacur parolis ancau pri la dolor plena fenomeno de la ellandigio de cristanoi cae de la tragedio de senheimuloi en quelcai villagioi de Galileo, cae li fine denuncis la grandain malfacilagioin cae dangeroin cioi minazas la ceston de la ecclesio en Sancta Lando. E la fino della messo la papo benis la unua in stonoin de tri instituzioi, la internazia centro pri la familio, quiu staros en Nazareto, la unua arabo-cristana universitato de Sancta Lando, dedicita al Benedicto la Dexesa, cae la memor parco Johano Paulo la Dua, quiun volis cae realigis la israelia registaro sur la monto de la Beatezoi, en la sama loco quie, en la iaro 2000, papo Johano Paulo la Dua celebris meson. Post la tagmangio cun la episcopoi de Sancta Lando, cun la franciscanoi, cae la sequantaro, ce la monacheio de la franciscanoi, papo Benedicto la Dexesa rencontis ne publice la israelian chef ministron Netanyahu. Circa la loca horo Dexepa Tridec li attingis la basilicon della Annunciazio por saluti la religia in estroin de Galileo. Interili cristanoi, islamanoi, hebreoi, drusoi cae aliai religiai gruppoi. Iela coro de ciu religia tradizio, diris al ili la papo, estas la convinco che la pazzo mem estas donazzo de Dio, quancam oni ne povas attingi gin sen homa clopodo. Daura pazzo fontas el agnosco che la mondo ne estas nia proprieto, sed male la horizonto, ene de quiu ni estas invitatai partopreni en la amo de Dio, cae cun labori por la guidado de la mondo cae de la historio sub lia inspiro. Ni ne povas fari cun la mondo cion cio placas al ni, ec ni estas vocatai conformigi niain electoin alla complicai, cae tamen percepteblai, legioi vercitai della creanto della universo, cae modli niain agadoin laula dia bonezzo, ciu trairas la regnon della creajaro. Che giuste la diversa i religiae tradizioi, chiui cestas in Galileo, havas en si rimarchinda in potenzivoin, aldonis la papo, por la accelo de culturo de pazzo, cefe per la instruado cae predico de spiritai valoroi, la cristanoi volonte unuigas al hebreoi, islamanoi, drusoi cae personoi el aliai religioi, en la desiro savogardi la infanoin contrau fanatichezzo cae perforto, dum ili helpas ilin farigi construan de pli bona mondo. Sequis visito alla grotto dell'Annunziazio en la pilgrim loco de Nazareto. La tago en la urbo de Galileo finigis per la trapregio della vespera i pregioi cun la episcopoi, pastroi, gereligiuloi, ecclesiai movadoi cae pastistai agantoi de Galileo. Per helicoptero, antau prescau du horoi cae duono, la papo revenis al Jerusalemo. Morgau, ciel ni diris comence, estos la lasta tago della pilgrimo della papo al Sancta Lando comenciginta la ocan de maio en Ammano. La visito alla Sancta Tombo en Jerusalemo estos la centra momento della tago, aldone al ecumena rencontigio c'è la greco-ortodoxa patriarcheio de Jerusalemo. La papo visitos ancau la apostolan armenan pregeion, acceptita della armena patriarco. La tago finigios per la adiaua ceremonio en la flughaveno Ben Gurion de Tel Avivo. La reveno de la papo al Romo esta santa uvidita por la loca horo Dexepa de Morgau. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.